posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení a žádám, aby obviněný Klementis předstoupil ještě k mikrofonu. Obviněný Vladimíre Klementisi, po včerejším výslechu vašem a výslechu svědka Novomeského zůstala pro soud neobjasněna ještě jedna otázka. Jak je to možné, že vy jako jeden z představitelů slovenského buržoazního nacionalismu jste byl současně agentem Beneše, o němž je přece známo, že vždycky se stavěl proti oprávněným požadavkům slovenského národa na zajištění své bytnosti?
Na tuto otázku jsme pochopitelně narazili v našich rozhovoroch s doktorem Benešem. Hneď pri prvom stretnutí mojom s ním v Londýne v roku 1941 a potom najmä v roku 1944, keď som ho vyhľadal spolu s Lacom Novomeským, ktorý, ako vypovedal, prišiel do Anglie s delegáciou Slovenskej národnej rady a keď sme mali spolu s ním, s Benešom, rozhovory o situácii. Beneš ostával i naďalej na svojom negatívnom stanovisku otázke svojbytnosti slovenského národa. Prehlasoval však, že v prípade, keď nová Československá ústava uzná formálne práva svojbytnosti slovenského národa, on ako politik a ako ústavný prezident bude rešpektovať toto stanovisko. Ale ako súkromná osoba bude ďalej vyznávať svoje krédo, to je nieclovenského národa. Pretože však v ostatných otázkach, najmä zahraničných, zahranične politických, ja, ako som bol vypovedal, som plnil a vykonával úplne jeho nepriateľskú politiku. Benešovi v našej spolupráci nevadil fakt, že som sa staval na stanovisko slovenského buržoázneho nacionalizmu. Tým skôr, že Benešovi bola bližšia a priateľnejšia akákoľvek forma buržoáznej ideológie a politiky v porovnaní s ideológiou a politikou robotníckej triedy. Okrem toho vedel, že skôr alebo pozdejšie a v konečných dôsledkoch slovenský buržoázny nacionalizmus vlastne smeruje k týmže cieľom, ktoré sú aj jeho cieľmi. To je likvidácia ľudovodemokratického režimu a reštaurácia kapitalizmu.
V tejto súvislosti mi dovolte, súdruh predseda, položiť ešte niekoľko otázok.
Prosím.
Obvinený Klementis, vypovedali ste o tom, že ste sa dohodli s ostatnými predstaviteľmi buržoázneho nacionalizmu, že budete usilovať o to, aby pravomoc slovenských národných orgánov bola čo najširšia. To však nevyjadruje podstatu vašej velezrádnej činnosti. Keď ste usilovali o rozšírenie pravomoci slovenských národných orgánov, kto mal väčšinu v týchto slovenských orgánoch? Predstavitelia pracujúceho ľudu, lebo predstavitelia reakcie?
Predstavitelia reakcie vtedy.
Presadzovali predstavitelia reakcie tiež rozšírenie slovenských národných orgánov?
Áno.
To tedy znamená, že ste mali jednotný postup s protiludovou a protinárodnou slovenskou reakciou. Je tomu tak?
Áno.
Povedzte, čo sledovala reakcia presadzováním tohoto požiadavku. Sledovala upevnenie ľudovodemokratického zriadenia a jednotu republiky, lebo rozvrat ľudovodemokratického zriadenia a rozbitie republiky.
Rozvrat a rozbitie republiky.
Pracovala slovenská reakcia, reprezentovaná velezrádcami Letrichom, Urzínim, Kempným, Bugárom a ďalšími, pre industrializáciu Slovenska, pre blaho slovenského národa, pre zaistenie jeho slobody, lebo ohrožovala krvou vydobité práva slovenského národa?
Rozhodne ohrožovala záujmy slovenského národa.
Ako ohrožovala tieto práva? Usilovala slovenská reakcia o to, aby Slovensko bolo izolované od obecnej výstavby socializmu?
Áno.
Aby moc sa dostala opäť do rúk slovenskej buržoázie?
Áno.
Aby bola robotnícká trieda Slovenska opäť zotročená a komunistická strana izolovaná?
Áno.
A vy ste pritom presadzovali, aby pozície reakcie boli rozšírené, mali ste s ňou jednotný postup, ako ste sám už hovorili. Áno?
Áno.
To tedy znamená, že v dobe, kedy ste usilovali o rozšírenie pravomoci slovenských orgánov, ako hovoríte, usilovali ste v skutočnosti o zničenie ľudovo-demokratického zriadenia, o rozbitie jednoty republiky, o reštauráciu kapitalizmu, to je o návrat odvekej biedy a hladu slovenského ľudu. Zločine ste pracovali proti právam a životným záujmom slovenského národa. Bojovali ste proti robotníckej triede a komunistickej strane. Je tomu tak, obvinený Klementis?
Áno, je to tak.
Viacej otázok nemám.
Ďakujem, môžete sa posadiť. Pokračujeme dále v hlavním líčení, a to výslechem obviněného Artura Londona. Žádám, aby obviněný Artur London byl předveden. Obviněný Arture Londone, žádám vás, abyste své odpovědi hovořil jasně a srozumitelně přímo do mikrofonu před vámi stojícího, i když vám budou dávány otázky ze strany státního prokurátora nebo obhajoby. Pokud se týče vašich osobních údajů, ty jsme podrobně probrali, když jsem vám dával žalobu. Chcete něco doplnit k těmto osobním údajům?
Ne.
Ne. Rozuměl jste žalobě?
Ano.
Rozuměl jste, z jakých trestných činů jste viněn?
Ano.
Ano. Tak mi řekněte, v čem přiznáváte svoji vinu?
Přiznávám svoji vinu v tom, že od roku 1948 až do dne mého zatčení jsem byl aktivním účastníkem protistátního spikleneckého špionážního centra, které vytvořil a řídil Rudolf Slánský. Naše protistátní centrum připravovalo likvidaci lidově demokratického zřízení a restauraci kapitalismu v Československu. Taky doznávám svoji vinu v tom, že jako náměstek ministra zahraničních věcí jsem prováděl nepřátelskou činnost, která byla zaměřena na zesílení styku Československa s kapitalistickými státy. Za tím účelem jsem spolu s Klementisem a Geminderem na pokyn Slánského rozmístěval kádry z řad trockistů, sionistů a různých buržoázních nacionalistů do význačných a diplomatických funkcí.
Jak to bylo s tou trockistickou skupinou v ministerstvu zahraničních věcí?
Spolu s Geminderem jsem řídil trockistickou skupinu v ministerstvu zahraničních věcí, která uchvátila do svých rukou vedení stranické organizace s cílem vytvořit vhodné podmínky pro rozestavení nepřátelských kádrů do význačných funkcí v ministerstvu zahraničních věcí.
A ohledně jistého špiona?
Dále doznávám svoji vinu v tom, že jako účastník spiknutý jsem zajišťoval a byl jsem prostředníkem při zajištění kanálu pro špionážní styky Slánského se starým anglickým agentem Ziliakusem, k čemu jsem využil diplomatickou kurírní poštu ministerstva zahraničních věcí. A kromě toho sám jsem byl ve špionážním styku americkým agentem Noelem Hermanem Fieldem a předával mu špionážní zprávy.
Sudruh predsedu.
Prosím.
Obviněný London, povedzte, čo vás priviedlo na cestu aktívnej nepriateľskej činnosti proti ľudovo-demokratickej republike v Československu.
Byl som vychován v buržoáznym prostredí, ktoré bylo cizí pracujícímu lidu. Proto som nikdy nemohol hájiť pracující masy a řídil se vždy buržoázným úsilím zajistit si osobní kariéru a blahobyt. Hlavně však je to můj více než 11-letý pobyt na západě, který mě úplně odcizil Československu, takže dokonce jsem fakticky neznal československý lid, jeho zvyky a jeho boj za osvobození. Za dobu svého pobytu na západě stal jsem se kozmopolitou a postavil se na buržoázní platformu. Toto mě přivedlo ve Francii v roce 1940 do skupiny trockistů z řad dobrovolníků z mezinárodních brigády ve Španělsku, která žila v Marseji z podpory americké spravodajské organizace IMKI a její československé odbočky Centre de Čekoslovak, jež byla orgánem americké spravodajské služby pod vedením špiona Lavrio a trockisty Dubiny.
Vypovedajte podrobne o trockistickej skupine vo Francii, s ktorou ste v roku 1940 nadviazali spojenie.
V roce 1940 pracoval jsem v Paříži v MOI, imigrační pracovní síla. Tam jsem se dozvěděl o existenci trockistické skupiny Marseille, sestávající z československých interbrigadistů. Spojil jsem se tehdy s touto skupinou, vykonával na ní vliv a využívaje svých styků ve Francii, přetáhl ji do Paříže.
Kto patril do této skupiny?
Tato skupina československých komunistů, bývalých členů mezinárodní brigády ve Španělsku, byla v té době značně politicky rozložena a stála celkem na trockistické platformě. Do skupiny patřili Oswald Závodský, Laco Holdoš, Antonín Svoboda a jiní. Všichni tyto lidé po skončení druhé světové války přijeli za příjmy podpory Slánského do Československa a obsadili důležité funkce ve stranickým a státním aparátě a v armádě.
Ako vysvětlíte to, že Slánský týmto nepriatelom československého ľudu poskytol takéto možnosti?
Slánský to dělal proto, že byl sám trockista, plně stál na buržoázní pozici, přitahoval k sobě lidé jemu blízké a stejného ražení, počítaje v prosazení svých zločinných záměrů přes tyto lidé. Právě v důsledku seskupení takové kasty lidé se vytvořilo spiklenecké centrum Slánského.
Najskôr hovorte, ako vy sám ste sa stali účastníkom protištátneho sprisahania vedeného Slánským.
Když som v roce 1946 přijel z Paříže do Prahy na osmistě strany, řekl mi Slánský, abych po sjezdu vyhledal v sekretariáte, kde som pak s ním měl rozhovor, ktorý trval s přestávkami 2 dny. V rozhovoru mi Slánský dal na srozuměnou, že je informován o mé trockistické činnosti ve Francii i o činnosti naší skupiny. Když jsem poznal, že Slánský skutečně je o tom vyrozuměn a současně pozval jednotlivé trockisty do republiky a prosadil je do význačných funkcí, tak jsem před ním nic nezatajil a řekl jsem mu pravdu o spojení naše skupiny ve Francii s trockisty Dubinou, Špírkem a jinýma, a také to, že skupina byla financována Američany. Prostřednictvím těchto lidí jsem se dověděl o trockistické činnosti Goldštikera a o zrácovské činnosti Klementise, o čemž jsem také se Slánským hovořil. Slánský, když si v rozhovoru se mnou zjišťoval některé podrobnosti o některých osobách ve Francii, řekl mi, že po osvobození KSF žádala naši stranu o vyloučení Goldštikera a některých interbrigadistů pro jejich trockistickou činnost ve Francii. Ku konci našeho rozhovoru Slánský se začal zajímat, jaký je můj poměr k jednotlivým členům naše skupiny ve Francii, zda s nima ještě udržují spojení. Když jsem mu přiznal, že na mém vztahu k ním se nic nezměnilo, že zastávám staré stanovisko, že s některými z nich po válce spolupracují, byl tím velmi spokojen. Začal se mnou hovořit důvěrnějším tónem a řekl mi, že jeho vztahy k mým přátelům jsou stejné jako moje vztahy a proto je soustavně prosazuje do význačných funkcí. Řekl přímo, že zamýšlí udělat z Nekvasila a Svobody poslance, Pavla a Hromádku prosadit do důležitých funkcí v ústředním aparátě strany a ostatní na stejná místa, protože má dalekosáhlé plány, jež bude uskutečňovat s pomocí svých blízkých a oddaných lidí.
O akých plánoch s vámi Slánský hovoril?
Slánský tehdy v rozmluvě se mnou rozvíjel své plány směřující posílení jeho pozici. Hovořil například o partizánském hnutí v Československu za války, plánoval využití tohoto hnutí za účelem vyzdvihnutí své osoby a prohlásil, že s pomocí Nekvasila organizuje v Praze mezinárodní sjezd partizánů, čímž bude ještě více posílena jeho pozice. Dodal, že o této otázce jedna z Jugoslávie, kde partizány s Titem mají veškerou moc v ruce. Proto, řekl Slánský, je pro mě důležité, aby ústředí Mezinárodní federace partizánů bylo v Praze, o čem se má na sjezdu jednat. Slánský mě žádal, abych na základě svého spojení a svých styků prosazoval jeho hledisko u francouzských a belgických partizánů. To jsem mu slíbil a po svém návratu do Paříže jsem plnil jeho žádosti. Připomínám, že tyto nepřátelské záměry Slánského mi v té době potvrdil i vedoucí partizánského oddělení sekretariátu ústředního výboru KSČ Augustin Schramm, který mi řekl, že partizánské hnutí je loveckým revírem Slánského, že všechny otázky tohoto hnutí Slánský bedlivě sleduje a připisuje jim značný význam z hlediska své pozice, protože na základě svého krátkého pobytu na území republiky během Slovenského národního povstání se pokládá za organizátora partizánského hnutí v Československu.
Na čom jste se tedy so Slánským dohovorili?
Během rozmluvy jsem si ujasnil, že Slánský si v Československu připravuje základnu pro uskutečňování svých zločinných záměrů. Vzpomněl jsem si na rozmluvu se Švermou v Paříži v roce 1939. Šverma tehdy řekl, že Slánský nemá rád lidí, kteří stojí kolem Gottwalda. Ku konci našeho rozhovoru mi Slánský nabízel přímou nepřátelskou spolupráci. Navrhl mi, abych se vrátil z Francie do Prahy a převzal vedení kádrové práce ve straně.
Vy jste přijali tento návrh Slánského?
Řekl jsem Slánskému, že místo, které mi nabízí, je obsazeno Davidem a že bude lepší, když zůstanu ve Francii, neboť i tam mu mohl být užitečný. Slánský mávl rukou a řekl, že přesto, že oficiálně budu jmenován Davidovým zástupcem, ve skutečnosti budu rozhodovat o kádrové politice já pod jeho slánského vedením a David bude pouhou figurkou, pěškou, za jehož zády bude mít možnost dělat vše, co bude zapotřebí. Slánský mě vyzval, abych si dobře promyslel jeho návrh a sdělil mu své rozhodnutí. Potom jsem odjel do Paříže. Několik týdnů po mém návratu do Paříže pozval mě známý anglo-francouzský špion Mikše, který tehdy ve Francii byl československým vojenským ataše a ukázal mi zřejmě falšovaný dokument MNO, v něm se pravilo, že ve Francii pracují pro československou bezpečnost. Mikše mi řekl, že může mít pro mě špatné následky, když tento dokument se dostane do rukou francouzské policie. Jelikož jsem tehdy již věděl, že jde o falešný dokument, polekal jsem se a ptal jsem se Mikšeho, co mám dělat. Mikše pokrčil rameny a prohlásil, že tento dokument je možno zničit, kdybych se obrátil do Prahy na Rajcina Nepslánského, že by bylo možno s touto věcí něco udělat. Pochopil jsem, že Slánský činí na mě nátlak prostřednictvím Mikšeho, aby dosáhl jeho souhlasu s jeho návrhem. V rozhovoru Mikše taky netajil svoje spojení a svou spolupráci se Slánským a s Rajcinem a zdůrazňoval, že s Rajcinem měl jednání o svém postavení v armádě a se Slánským důležitý rozhovor o technických a organizačních otázkách armády.
Vy jste tohoto Mikšeho znal už dříve, než vám ukázal ten dokument, o něm jste mluvil?
Znal jsem.
Znal. Ano. Tak prosím, pokračujte.
V létě 1946 přijel jsem podruhé z Paříže do Prahy a vyhledal Slánského v jeho kanceláři v sekretariátě u VKSČ. Informoval jsem ho o dokumentu, který mi předložil Mikše, a ptal jsem se, co mám dělat. Slánský se mě opět zeptal. Zdali jsem si už rozmyslel jeho návrh, to jest moje přemístění do Prahy. Řekl jsem Slánskému, že nechci vytrhnout svoji rodinu z Francie, protože i tam mohu pro něho konat platné služby. Slánský řekl, že mi dá práce ve Francii, až nařídí stažení dokumentu. Slib dodržel a dokument byl stažen. Dověděl jsem se to přímo od Mikšeho na recepci na československém velvyslanectví v Paříži začátkem roku 1947 těmito slovy. Kamaráde, tak ti mohu sdělit uspokojivou zprávu. Dokument, o kterém jsem s tebou hovořil, byl vrácen do Prahy.
Dal vám Slánský při vašej druhé návštěvě v Prahe nějaké úkoly?
Ano. Slánský mi dal nepřátelský úkol, abych prováděl rozvratnou a špionážní činnost proti francouzskému pokrokovému hnutí, přičemž při provádění této rozvratné činnosti kromě mě spolupůsobili Geminder a Závodský.
Vyšetřování totiž disponuje radou dokumentů, které potvrzují vašu nepřátelskou činnost v robotnickém hnutí vo Francii pod vedením Slánského a Gemindera.
Ano, to souhlasím. Byl jsem skutečně agentem Slánského a Gemindera a působil ve prospěch jejich piklenecké činnosti.
No a nakonec jste však přece jen přišli do Československa.
Ano, v prosinci 1948.
No jaké to byly okolnosti, za kterých jste přijel do Československa?
Po skončení mého léčení ve Švýcarsku v roce 1948.
Nač jste se léčil, na jakou chorobu?
Plicní tuberkulóza. Vznikly kolem mě takové okolnosti, že bylo jasné, že mi nepovolí pobyt ve Francii. Jelikož jsem znal úsilovné přání Slánského abych se vrátil do Československa, přijel jsem do Prahy. Informoval jsem Gemindera o svém příjezdu a dostal od něho návrh, abych přijal funkci náměstka ministra zahraničních věcí pro věci kádrové. Současně mi Geminder řekl, že v ministerstvu zahraničních věcí budu muset navázat spojení s Hajdu a Dufkem, se kterými on je v těsném spojení a plní jejich prostřednictvím pokyny Slánského v kádrové politice.
Vy už v této době jste znal i Hajdu, i Dufka?
Ano.
Oba jste už znal.
Ano. Prost,
pokračujte.
Zároveň mi Geminder řekl, že mám úzce spolupracovat s Klementisem a podporovat jeho líně v ministerstvu zahraničních věcí. Geminder zdůrazňoval, že ministerstvo zahraničních věcí je pro ně důležitým úsekem, kde již mají rozestavené své lidi, a podotkl, že všechny pokyny, které jsem dostal o navázaných spojení s Klementisem, Hajdu a Dufkem a o její všestranné podpoře v ministerstvu zahraničních věcí, pochází od Rudolfa Slánského.
A vy jste bezvýhradně přijali splnění nepřátelských pokynov Slánského, dané vám prostřednictvím Gemindera?
Ano, přijal plně proto, jelikož jsem byl bezvýhradně oddán Slánskému. Jako Slánskému bezvýhradně oddaný a zavázaný člověk, který používá jeho důvěru, jsem byl informován o jeho důvěrných věcech a myšlenkách. Věděl jsem, že Slánský brzdí budování socialismu v Československu, že chce vzít stranu do svých rukou, izolovat nebo odstranit prezidenta od lidu a uchvátit moc v republice. Pro dosažení tohoto cíle byl jsem odhodlán jít se Slánským až do konce. Já jsem viděl a věděl, že Slánský v těchto zločinných cílech činil po osvobození všechna možná opatření, aby si dosadil a umístil do všech rozhodujících a klíčových míst ve stranickém a státním aparátě protidemokratické, trockistické elementy, na jejíž pomoc a podporu mohl v uskutečňování těchto svých zločinných cílech počítat. Proto se souhlasem Slánského a ne na jeho přímý pokyn a protekce byli prosazováni do důležitých funkcí zrádci a agenti západních imperialistů, jejichž nepřátelská minulost nám byla známa.
Vymenujte spoločníkov Slánského z prisahaneckej a špionážnej činnosti v Československej republike.
Jsou mi známi následující společníci Slánského ve spiknutí. Židovský nacionalista, náměstek ministra financí, osobní lokaj Slánského Ota Fischl. Kariérista, trockista Josef Frank, vedoucí hospodářského úseku v sekretariátě UVKSČ. Zrádce Bedřich Rajcin, který v minulosti vystupoval proti Gottwaldové líně strany a dostal se do nejdůležitějších úseků v armádě a stal se posléze náměstkem ministra národní obrany pro věci kádrové. Sluha Slánského, diktátor Karel Schwab, který zastával jedno z nejdůležitějších míst v československé bezpečnosti. Slovenský nacionalista a imperialistický špion Klementis, bývalý ministr zahraničních věcí. Kosmopolita Frejka, který pracoval v kanceláři prezidenta na hospodářském úseku. Kapitalistou Batěm korumpovaný Ivan Holý, který zastával vysokou funkci na hospodářském úseku. Mezinárodní agent zbrojářských koncernů Eduard Outrata, který byl dosazen do význačné funkce ve státním úřadě plánovacím. Kozmopolita Margolius, který se dostal do vysoké funkcí v ministerstvu zahraničním o obchodu. Švagr Slánského, trockista Antonín Hašek, který byl prosazen do význačné funkce na Československém zastupitelském úřadě v Číně. Desítky dalších stejných nepřátelských elementů a společníků Slánského ve spiknutí byli prosazeni na stejná důležitá místa.
Tak osoby, které jste nyní vyjmenoval, to bylo vlastně jádro celého toho spiknutí.
Ano.
To, že zastávali nejdůležitější funkce, ať již ve stranickém, státním nebo hospodářském aparátu.
Ano.
Tak pokračujte.
Takto Slánský po skončení druhé světové války podchycoval postupně ke svým zločinným záměrům imperialistům zaprodané elementy, vrátivši se z Anglie a z Francie, využil jejich protigotvaldovské a prozápadnické zaměření a také jejich kořistnické plány, aby upevnil svoje pozice v zemi. Slánský uskutečňoval linie, která byla zaměřena na stmelení celé této skupiny v pevné, semknuté protistátní spiklenecké a špionážní centrum, které, jak jsem již vypovídal, ovládal a řídil ve spikleneckých cílech, aby s námi připravil v Československu chystanou likvidaci Lidově demokratické republiky a jejich převedení do područí západních imperialistů.
Můžete nám jmenovat i osoby, které, když se navrátili ze západu, byly právě prostřednictvím Slánského a všech příslušníků tohoto centra jmenováni a prosazováni na důležité státní funkce?
Ano. Do sekretariátu ústředního výboru KSČ se postupně dostali prodejní zráci a poslušní sluhové západních imperialistů kozmopolita Frejka, trockisté Pavel Josef, Miloš Nekvasil, Oswald Závodský, Antonín Svoboda, Otakar Hromádko a Bedřich Háje, kteří časem odešli do ještě význačnější funkcí bezpečnosti v armádě a v jiných státních úřadech.
A jak to bylo s krajskými tajemníky strany?
Krajskými tajemníky strany byli jmenovaní zrádce a trockisté. Ota Šlink do Brna, Vítěza Fuchs do Ostravy, Hanuš Lomsky do Plzně a později Ervin Polák do Bratislavy.
A jak to bylo s časopisem strany, s Rudým právem? Víte o tom něco?
Ano. Šéfredaktorem ústředního orgánu strany Rudého práva stal se kozmopolita a dobrodruh Vilém Nový.
A v ministerstvu informací koho jste měli nasazeny?
V ministerstvu informací řídil veškerý tisk starý trockista a agent Intelligence Service André Simon. Do nejrůznějších a nejdůležitějších úseků státního aparátu pronikli přisluhovači západních imperialistů Ervin Polák a zrádce doktor Zdeněk Toman, kteří zaujali jedno z nejdůležitějších míst na ministerstvu vnitra.
Jak to bylo v ministerstvu zahraničního obchodu?
Agent Rybky a londýnské skupiny kozmopolita Löbel se dostal do ministerstva zahraničního obchodu.
Samozřejmě na toto ministerstvo navazuje taky vzhledem k vašim cílu ministerstvo zahraničních věcí.
Ano.
Jak to bylo u tohoto ministerstva?
Do ministerstva zahraničních věcí se dostali trockisté Goldstücker a Vavro Hajdu a později i já po mém návratu do Československa zastával jsem tam funkci od března 1949 funkci kádrového náměstka ministra zahraničních věcí.
A jak vaše kroky zasahovaly do československé armády?
Do armády a bezpečnosti pronikli postupně trockisté Josef Pavel, Oswald Závodský, Oskar Valeš, Antonín Svoboda, Otakar Hromádko a Leopold Hoffmann.
A ještě nám zbývá úsek hospodářství. Co o tom víte, jak ten jste pronikali těmito zrádnými živly?
Do nejrůznějších a nejdůležitějších úseků československého hospodářství dostali se postupně pod vedením Frejky známý trockista Rudolf Feigl a židovští buržoázní nacionalisté František Kolár a Josef Goldmann. Jmenovaní se stali vedoucími národohospodářské komise v UVKSČ a celá řada dalších stejných politikářských dobrodruhů z řad londýnských emigrantů přešla do jiných klíčových odvětví československého hospodářství. Na významném úseku a ve velmi důležité funkce vedoucího hospodářského úseku sekretariátu UVKSČ stal nejbližší spolupracovník Slánského Josef Frank.
Vy jste řekl, že jste od března 1949 zastával funkci náměstka ministra zahraničních věcí ve věcech kádrových.
Ano.
Ano. Tak řekněte, jakým způsobem jste v této své funkci postupoval, totiž v tom směru, jak jste podle příkazu Atiš Slánského, jakožto vedoucího protistátního centra, anebo Gemindera, přitom, abyste tento úsek státní správy dostali do svých rukou.
Stál jsem s těmito lidmi ve vedení protistátního spikleneckého špionážního centra. Proto jsem přijal návrh Gemindera a od té doby probíhala moje činnost na širokém a důležitém úseku kádrové politiky v ministerstvu zahraničních věcí. Současně jsem na pokyn Slánského a Gemindera zneužíval diplomatickou kurýrní poštu ministerstva zahraničních věcí.
K čemu?
Pro špionážní cíle protistátního centra. Byl jsem článkem řetězu špionážního spojení Slánského a Gemindera na starého agenta Intelligence Service Kony Ziliakuse.
Povedzte, čo viete o Ziliakusovi a akú úlohu hral v protištátnom sprisahaneckom špionážnom centru v Československu.
Imperialistický agent Kony Ziliakus byl nejdůležitější osobou, která propojovala protistátní centrum na vládnoucí kruhy západních imperialistů. Jako exponent těchto kruhů, bohat zkušenosti se účastí v organizované zradě, měl Ziliakus styky a přímou spolupráci s hlavou protistátního centra Rudolfem Slánským a s jeho pravou rukou Bedřichem Geminderem. Jeho podstatná účast v přípravách a provádění zločinných záměrů protistátního centra uskutečnění chystaného zvratu v Československu byla prováděna současně po líně špionáže proti Československé republice. Starý agent Intelligence Service Kony Ziliakus měl pro tyto špionážní cíle protistátního centra nejlepší zdroje, zejména v osobě Rudolfa Slánského a byl taky nejdůležitějším kanálem a spojením Slánského a Gemindera do imperialistického tábora.
Kto ještě z účastníkov vášho sprisahania byl spojený s agentom Ziliakusom?
Se Ziliakusem byli ještě ve spojení velvyslanec Československé republiky v Anglii Kratochvíl a velvyslanecký rada Goldsticker a Pavel Kavan. O stycích jiných účastníků spiknutý se Ziliakusem neví.
Povedzte, kedy a ako ste bol poverený tým úkolom, aby ste sprostredkovával špionážny styk medzi Ziliakusom a Slánským.
V březnu 1949 po mé menování náměstkem ministra zahraničních věcí nařídil mi Gemindel ve své kanceláři, že musím převzít kurýrní oddělení ministerstva zahraničních věcí pod své vedení.
Prečo?
Gemindel mi podotkl, že kurýrní oddělení mi přidělili jako pro ně spolehlivému člověkovi a že sám Slánský měl na tom zvlášť zájem. Gemindel dodal, že budu dostávat od něho dopisy, které budu kurýrní poštou odeslat některým zaměstnancům československých zastupitelských úřadů v cizině, jejíž jména mi zvlášť uvede. Zdůraznil, že dopisy adresované jemu od těchto zaměstnanců musí mu okamžitě odevzdat. Ku konci rozhovoru mi Gemindel řekl, že v těchto případech se jedná o tajnou korespondenci Slánského a jeho vlastní a že o této korespondenci nesmí nikdo vědět.
A komu ze zaměstnanců československých zastupitelských úřadů v cizině vy jste takovéto dopisy odsud posílané dodával?
Hned zpočátku jsem si všimnul mezi poštou dopisy obdržené od Gemindra, odesílány kurýrní poštou Kratochvílovi a Goldstickerovi do Londýna. Tyto dopisy byly adresované na známého protisovětského štváče a agenta Intelligence Service Kony Ziliakuse. Pamatuji dokonce, že na obálce bylo psáno Ziliakus na místo Ziliacus.
Teda K místo C.
Ano.
A kolik takových dopisů vy jste odeslal prostřednictvím diplomatické pošty, kterou jste měl v rukou, právě tomuto Ziliakusovi?
Mám v paměti 3-4 dopisy obdržené od Gemindela, které jsem poslal kurýrní poštou do Londýna na jaře a v létě 1949. Podle naše dohody poslal jsem tyto dopisy na adresu velvyslance Československé republiky v Londýně Kratochvílovi a později Goldstickerovi, přičemž jsem tuto korespondenci nezanesl do evidencí, aby po ní nezůstaly žádné stopy.
Bol vám známý obsah týchto dopisov?
Ne, ale když mi Gemindel řekl, že je to konspirativní pošta pro Ziliakuse, bylo mi jasné, že tato tajná korespondence je protistátního charakteru. V jiném případě by nebylo nutno tuto korespondenci maskovat.
Vy jste říkal, že pokud se pamatujete, jste zaslal touto cestou 3-4 dopisy.
Ano.
Nemohlo jich být víc?
Mohlo jich být.
Připouštíte?
Připouštíte.
Totiž já se vás snaží, protože Gemindel při svém včerejším výslechu, pokud se právě této tajné pošty, kterou dodával špionážní zprávy do Anglie, bylo dopraveno asi 10 dopisů.
To je možné.
Připouštíte?
Ano, to připouštíte. To je možné.
Obviněný London, při výsluchu jste vypovedali, že jste udržovali špionážné styky so známým americkým zpravodajem Nolan Fieldom. Vypovedajte o tomto styku.
Ano. S Noelem Fieldem, známým americkým agentem, jsem navázal spojený v roce 1947 v Ženevě ve Švýcarsku. Noel Field byl tehdy tam vedoucím americké pomocné organizace Unitarian Service Committee. Prakticky pod tímto názvem působila americká rozvědka a sám Field byl podřízen náčelníku americké rozvědky Alanu Dallesovi, který měl ve Švýcarsku svoje rezidenty.
Aké cíle sledovala táto spravodajská americká organizácia?
Pod rouškou pomocných a podpůrných akcí americké organizace Unitarian Service Committee snažila se americká rozvědka za pomoci různých živlů z východní Evropy proniknout do zemí lidových demokracie a rozvět v nich rozvratnou a špionážní činnost.
A jak toho Field využil, víte o tom?
Ano.
No?
Proto také Field na základě vyplácený podpory a poskytovány pomoci jednotlivým osobám navázal spojení a známosti, vytvářel důvěrné svazky, přibližoval tyto lidi k sobě a vytvářel tím samým podmínky k jejich zavázaní americkou rozvědkou. Field navazuje tímto způsobem styky, získal velmi důležité prameny pro prováděné špionážní činnosti proti lidovým demokraciím, což také bylo dokázáno Rajkovým procesem v Maďarsku. Takovou síť agentů Field vytvořil pro americkou rozvědku z řad lidí, kteří po svém návratu do zemí lidových demokracie pronikli do významných funkcí ve státním a stranickém aparátě.
Ako jste se to by dozvěděli?
Přímo od Fielda, když jsem se s ním setkal v roce 1948 v Československé informační kanceláři, a kde mi Field říkal, že se vrátil nedávno z Československa, kde pobyl delší dobu a mluvil se svými lidmi.
Jo, to jste se s ním setkal v Československé informační kanceláři, kde?
V Paříži.
Protože jste říkal, když se Field vrátil z Československa,
ano,
tak aby nebyl omyl. To bylo vaše setkání v Paříži.
Ano.
No, pokračujte.
Moje osobní styky s americkým špionem Fieldem skutečně také vznikly na základě pomoci a podpory, kterou mi Field poskytoval pro moje léčení ve Švýcarsku z prostředků organizace Unitarian Service Committee. Field platil moje léčení v sanatóriu od roku 1947 a za to žádal ode mě informace nejtajnějšího charakteru.
Aké jste dali špionážné informace Fieldovi a kedy?
Od dubna do září 1947 mě vyhledal Field několikrát v sanatórii, kde jsem se léčil, a později v mém bytě v Ženevě. V rozhovoru jsem Fielda informoval o svém postavení v Československé informační kanceláři v Paříži a v časopise Paralel. Moje styky s Fieldem pokračovaly i v Paříži, kde jsem se s Fieldem setkal v Československé informační kanceláři, kam se dostavil v doprovodě jisté Američanky, kterou jsem neznal, a kde jsem Fieldovi podal další špionážní informace o rozmístění vedoucích osob propagačních institucí v Československu, o činnosti některých odborů Ministerstva informace, Nakladatelství pravdy a Slovenské národní rady.
To při tomto vašem rozhovoru s Fieldem byla přítomna ona Američanka, kterou přivedl?
Ano.
Vy nevíte, kdo to byl?
Ne, Američanku ne. Jsem neznal.
Jak to pokračovalo dál s Fieldem?
Bol Field s vašimi informáciami spokojný?
Domnívám se, že Field moje informace ani nepotřeboval, protože nebyly zvlášť důležité. Naše schůzky s Fieldem, jak jsem sám pozoroval, sloužili Fieldovi za záminku, aby všestranně rozkoumal a určil moje budoucí možnosti. A v rozhovoru, který se mnou Field měl, se zajímal podrobně o mé známé v Československu, žádal jejich charakteristiku, přičemž se o některé zajímal podrobně, u jiných se nezastavil, a mluvil se mnou jako šéf, čímž mi dával najevo, že jsem na něm závislý, protože platí můj pobyt ve Švýcarsku.
Tak tady bych chtěl od vás nějaké vysvětlení. Vy jste právě řekl, že informace, které jste podával v Československé informační kanceláři Fieldovi, nebyly zvlášť důležité. Před 2-3 minutami jste prohlásil na dotaz státního prokurátora, že informace, které jste Fieldovi podával, byly nejtajnějšího rázu.
Ano, byly.
Tak některé nebyly, abychom to měli vysvětlené. Některé nebyly zvlášť důležité.
Ano, některé byly méně
významné. Méně a některé měly tajný, případně nejtajnější charakter.
Ano.
To souhlasí.
To souhlasí.
Ano.
Pokračovali jste v spojení s Fieldom, keď jste se stali kádrovým náměstníkem ministra zahraničních věcí?
Když jsem se stal náměstkem ministra zahraničních věcí v březnu 1949, poslal Field mi dopis a potom ještě další dva. V dopise mi Field blahopřál k mým jmenováním na tak důležitém úseku státního aparátu a sdělil mi, že v nejbližší době přijede do Prahy a navštíví mě v Praze. Další dva dopisy byly podobného obsahu, ale byly pro jiné jeho lidé. V jednom z těchto dopisů byl lístek podobného obsahu, který měl být doručen trockistovi Paul Merkerovi do východního Německa, což se však nestalo, protože jsem tyto dopisy zničil.
Z jakých důvodov jste tak urobili?
Dopisy jsem zničil, abych zabránil odhalení mé špionážní spolupráce s Fieldem, jelikož jsem se dověděl o Čindráře a Valeše, kteří měli velmi vysoké postavení a zastávali důležité funkce v československé bezpečnosti, že americký špion Field je v Československu odhalený a má být zatčený. Z tohože důvodu jsem odmítl s ním se setkat, i když trockistka Kleinová, se kterou byl Field ve spojení, několikráte v roce 1949 toto na mě žádala.
Mluvil vy jste s někým o svém špionážním spojení s Fieldem?
Ano.
No a s kým jste mluvil o tomto spojení?
O svém nepřátelském spojení s Fieldem jsem mluvil se Slánským, několikrát v roce 1949 s Geminderem a později s Karlem Schwabem. Zejména Karel Schwab mi při těchto rozhovorech rafinovanými poznámkami připomínal moje spojení s Fieldem a řekl mi přímo, že jedině Slánskému, Geminderovi a jemu vděčím za to, když to zůstává pro mě bez následku.
To značí, že Slánský, Geminder a Schwab vás jako svojho spoločníka v sprisahaní v Československu zachránili od odhalenia, čo?
Ano, je tomu tak. To mě ještě více spjalo se Slánským a na základě toho stal jsem se ještě aktivnějším vykonatelem jeho zločinné politiky proti lidově demokratickému Československu.
Kdo ještě z vašich společníků z Pikleneckého centra byl ve spojení na nepřátelské imperialistické výzvědné služby?
Zmínil jsem si již o spojení Slánského se špionem Mikšem, který byl starým agentem Angličanů. Během války Mikše netajil svoje styky a svoje spojení s francouzskou zpravodajskou službou DGR, Direction Générale des Etudes de Renseignement, a byl zároveň agentem Intelligence Service. Mikše během války se stýkal s důstojníky generála de Gaulle, v jeho štábě v Anglii pracoval. Za tuto svoji činnost byl Mikš na návrh generála de Gaulle po osvobození francouzskou vládou vyznamenán nejvyššími vojenskými řády. Po konci války Mikš přišel do štábu generála Eisenhowera, kde zůstával delší čas i po skončení války. Zpravodajská činnost Mikšeho byla ve Francii všeobecně známa a Mikše sám si s ní nijak netajil. Při každé příležitosti hovořil o své činnosti za války a já sám jsem o této činnosti slyšel přímo od Mikšeho na recepci na Československém velvyslanectví v Paříži ku konci roku 1946.
Znáte ještě nějakou další osobu z centra, která byla ve spojení se západními výzvědnými službami?
Ano, dále se musím zmínit o švagru Slánského, trockistovi Antonínu Haškovi, který ve Švýcarsku od roku 1945 udržoval rozsáhlé styky s různými mezinárodními agenty západních výzvědných center a trockisty. V roce 1945 byl Hašek ve velmi úzkých vztazích s Kopeckým, bývalým vyslancem Československé republiky v Bernu, který byl v Československu odhalen jako americký agent. Když jsem v roce 1947 navštívil Haška v jeho bytě v Bernu, zastihl jsem na odchodu muže, o němž mi Hašek řekl, že to je Glázer, vedoucí mezinárodní pomocné organizace Charita, s ním se již zná z Československa. Od některých funkcionářů a členů Švýcarské strany práce jsem se dověděl, že Glázer je starým spolupracovníkem šéfa americké zpravodajské služby v Evropě Alana Dallesa a velmi dlouho už s ním spolupracuje. Z vlastních poznatků a z veřejné činnosti Glázera ve Švýcarsku vím, že jako vedoucí organizace Charita velmi úzce spolupracoval s Vatikánem.
To je vše, co víte o těchto špionážních stycích Haškových, nebo ještě něco?
Ještě něco. No? V dalších rozhovorech, které jsem měl v roce 1947 a 1948 ve Švýcarsku s Haškem, vím, že tam udržoval spojený a styky se známými švýcarskými trockisty Hofmeyerem a Herzogem, kteří v roce 1947 a 1948 byli odhaleni švýcarskou stranou práci jako agenti, jako nepřítele a trockističtí agenti v dělnickém hnutí a vyloučeni ze strany. Tyto styky byli potvrzeni funkcionáři švýcarské strany práce, se kterými jsem se během svého pobytu ve Švýcarsku stýkal.
Vy jste se stýkal s Haškem. Tajilně jak Hašek tyto své styky, o nich jste právě mluvil?
Ne, když jsem Haškovi řekl, že jsem v roce 1946 měl jednání s jeho švagrem Rudolfem Slánským a dostal od něho úkoly ve Francii, Hašek získal důvěru ke mně a nijak se tím netajil.
Je vám něco známo o nějakém Joklovi?
Ano.
No, prosím.
Ve Švýcarsku byl vedoucím československé švýcarské obchodní komory Jokl. O němž bylo známo, že spolupracuje se švýcarskou policií a s francouzskou zpravodajskou službou. Jokl byl exponentem švýcarských kapitalistických kruhů a jedním z hlavních pilířů československé zrádné emigrace. Hašek s Joklem udržoval veřejně úzkou spolupráce a mohu to potvrdit zaměstnanci vyslanectví v Bernu a konzulátu v Cirichu. V Bernu spolupracoval Hašek se zrádcem Skalným, který po svém zběhnutí v roce 1948 otevřeně spolupracoval s hlavním představitelem slovenské fašistické emigrace doktorem Kirschbaumem ve Švýcarsku.
Vy jste se zmínil před několika minutami o tom, že Hašek spolupracoval s Glázerem. Ano. Víte o tom bližší skutečnosti?
Jsou mi známy, protože v roce 1948 jsem byl ve Švýcarsku některými demokratickými kruhy upozorněn na to, že americký špion Glázer získává od Haška nejtajnější informace nejen o Československu, ale i o jiných zemích lidových demokracií. Některé z těchto informací prosákly také do reakčního švýcarského tisku. Zejména to byly informace o československém zahraničním obchodu s lidovými demokraciemi a SSSR, o surovinové základně československého průmyslu, o jeho průmyslové výstavbě a o těžkostech československého průmyslu, vzniklých na základě diskriminační politiky západních imperialistů a jiné, které jsem četl.
Teda okolnosti, které měly právě před těmito nepřáteli být utajeny.
Ano, jednalo se o nejtajnější zprávy a informace. Vím také, že v roce 1947 a 1948 doprovázel Hašek často Fuchse, Herzoga, Glázera, Hofmeiera do Prahy a zařídil trockistům Fuchsovi a Hofmeierovi setkání se Slánským, Frankem a Geminderem. V roce 1949 po dohodě Gemindera s Frankem jsem na příkaz Gemindera odeslal telegram se souhlasem Klementise na vyslanectví do Bernu, ve kterém bylo vyslanectví požádáno, aby všestranně Fuchse podporoval.
Řekl jste nám již o některých členech vašeho protistátního spikleneckého centra, kteří měli spojení se západními výzvědnými službami. Jmenoval jste už všechny?
Nemenoval všechny, pokračují ve výpovědi o tom. Velmi důležitou roli ve spojení se západem hrál také špion doktor Zdeněk Toman, který mě v roce 1947 ve Švýcarsku říkal, že jeho činnost řídí sám Slánský. Špion Toman ku konci roku 1948 zběhl na západ. Rovněž André Simon, který v roce 1946 byl demokratickými kruhy ve Francii odhalen jako starý britský agent, byl důležitým kanálem a důležitým spojením Slánského a Gemindra ze západu. Až do roku 1950 byl André Simon vysílán do ciziny, zejména na západ, s různými důvěrnými úkoly.
Vy jste se seznámil nějak blíže s André Simonem?
V roce 1946 seznámil jsem se blíže se spiklencem Andrem Simonem. Geminder mi tehdy řekl, že André Simon je přímo prosazován Slánským jako odborný znalec západního kapitalistického světa, který osobně zná některé důležité politické činitele, má kdykoliv k ním přístup a je obeznámen se zákulisím kolem těchto osob. Proto, řekl mi Geminder, byl André Simon Slánským vysílán na mírovou konferenci do Paříži, aby tam svoje styky s kapitalistickými představiteli obnovil, upevnil a rozšířil. Geminder mi tehdy také sdělil, že Slánský chtěl svěřit André Simonovi vedení mezinárodního oddělení sekretariátu UVKSČ v případě, kdyby se nepodařilo přetáhnout a prosadit do této funkci jeho Gemindera.
Řekl vám ještě některý jiný člen tohoto centra spikleneckého o okolnostech týkajících se André Simona, tak jak jste se dověděl od Gemindera?
Tyto skutečnosti mi byly také potvrzeny dalším členem protistátného centra Vavro Hajdu, který mi v roce 1949 řekl, že ve spojení se západem spolupracuje Slánský velmi úzce se Simonem, kterého velmi často deleguje na západ, a že na mírové konferenci v Paříži fungoval André Simon jako důvěrník Slánského.
Setkal jste se vy také s André Simonem někdy ve Francii v Paříži?
Ano, bylo to v roce 1946.
Při jaké příležitosti?
Během mírové konferenci, kde André Simon rovněž mi potvrdil, že plní pro Slánského důjanou úlohu. André Simo mi také tehdy řekl, že Slánský ho chtěl prosadit na funkci vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu UVKSČ.
Víte něco také o spojení členů tohoto spikleneckého centra s Izraelem a sionistickými organizacemi?
Se sionistickými kruhy v Izraele udržoval Slánský a Geminder spojený prostřednictvím Goldstickera, prostřednictvím diplomatické pošty.
Aké príkazy Slánského a Gemindera ste plnili po nadviazaní spojenia so západnými imperialistami? Po vašom osobnom nadviazaní.
V roce 1949 mi nařídil Geminder, bylo to koncem dubna nebo začátkem května, v jeho kanceláři, abych šifrou telegraficky požádal Československé velvyslanectví v Paříži o okamžité obstarání a dodání magnetofonické pásky, která by zachycovala projev Ziliakuse na sjezdu, světovém sjezdu obránců míru v Paříži. Podotýkám, že tento projev Ziliakuse měl být použit jeho popularizaci v Československu a měl být promítnut na pražském zasedání obránců míru. Telegram jsem v tomto smyslu na velvyslanectví do Paříže odeslal, ale velvyslanectví odpovědělo, že zvukovou pásku zasad nemůže, protože Ziliakus projev ještě neměl. Chci říci, že v této době byl Ziliakus již před celým světem odhalen jako zavílý nepřítel Sovětského svazu a jako agent Intelligence Service.
Vy ste však podobné žiadosti plnili i v iných prípadoch, nie?
V téže době poslal můj tajemník Jiří Drtina, který byl Slánským a Gemindrem, prosazen jako korespondent Československé tiskové kanceláře do Paříže a později do Ministerstva zahraničních věcí, telegram opět na Československé velvyslanectví do Paříže, které, jak mi řekl, v mé nepřítomnosti podepsal mým jménem. V telegramu bylo z popudu Gemindera požádáno, aby projev Ziliakuse byl do Prahy zaslán. Tentokrát se jednalo o písemný text jeho projevu, který měl být uveřejněn v Rudém právu. Propagace Ziliakuse v Československu byla vedena tak usilovně, že dokonce v časopisu Světové rozhledy byla uveřejněna jeho fotografie a označován jako levý leburistický poslanec. I v časopise Tvorby měly být uveřejněné Ziliakusové články.
Vy současně s rozširováním svojho spojenia so západnými kapitalistickými představitelmi ste sabotovali spojenie našich vzťahov voči Sovětskému svezu ako i ostatným krajinám ľudových demokracií. Vypovedajte o tomto.
Do zemí ľudových demokracií byli Slánským, Geminderem a mnou prosazovány nepřátelské elementy prozápadnického a protisovětského zaměření. Takto například v roce 1949 a 1950 byl prosazen sionista a osobní lokaj Slánského Otta Fischl do Německé demokratické republiky, kde prováděl rozsáhlé machinace. Bratr Slánský, kosmopolita Richard Slánský, do Varšavy, kde se choval tak, že kompromitoval Československo a zostřoval vztahy s Poláky. Švagr Slánský, Antonín Hašek, do Číny, kde zneužíval svoje úřední postavení k nepřátelské činnosti. Takto všichni tyto nepřátelé a společníci Slánského ve spiknutí snažili se komplikovat a zostřovat vztahy Československa s vnějším světem a hráli do rukou nepřátel demokracie. V roce 1948 a 1949 byli prosazeni do Moskvy slánským Gemindrem a Frankem, sionista Kalina jako zástupce ministerstva zahraničního obchodu a židovský buržoázny nacionalista Josef Goldman do hospodářské rady, kteří později museli být odvoláni.
Děkuju, posaďte se a přerušuji nyní na 15 minut.